Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Ragnar Nurkse tekste koondav raamat Meie mees Rahvaste Liidus. Saate külaline on majandusdoktor Kalev Kukk, saate toimetaja on Mare Pihlak. Me räägime täna Ragnar Nurksest, võib-olla Eesti kõige väljapaistumast majandusteadlasest peaaegu. Mida me teame tema eluloost ja milline seos on Ragnar Nurksel Rootsi Mihkli kiriku ja Tallinna Toomkooliga?
Tere siis ka minu poolt. Tõepoolest, et Ragnar Nurkse on väga tuntud nimi maailmas, aga võiks öelda, et Eestis kuskil kuni 2000. Aastani praktiliselt täiesti tundmatu nimi. Ja ta ei ole mitte peaaegu kõige tuntum Eesti majandusteadlane. Ta on kõige tuntum Eesti majandusteadlane ja võiks öelda, et peaaegu kõige tuntum Eesti soost teadlane üldse. Ja Ragnar Nurkse on sündinud 1907. Aastal, 5. oktoobril uue kalendri järgi, nii et selle raamatu, see on siis Ragnar Nurkse tööde tõlkekogumiku ilmumine, oli ajastatud täpselt Ragnar Nurkse 110. Sünni aastapäevale. Ja siin sai juba viidatud tema seotusele Toomkooliga ja tema seotusele ka Rootsi Mihkli kirikuga, siis selles osas võiks öelda nii, et Ragnar Nurkse koolitee tegelikult piirdubki ainult Tallinna Toomkooliga, kuhu ta asus õppima 1918. Aasta sügisel. Oma eelneva hariduse oli ta saanud ilmselt kodust, seda kas siis ema käest või oli tegemist käru mõisas mõisateenjate laste õpetamisega, aga selle kohta jah, tõepoolest andmeid ei ole ja kui Ragnar Nurkse Tallinna Toomkooli õppima läks, siis asus ta õppima kvintasse. See tähendab seda, et tal ei olnud vaja alustada mitte nii-öelda ettevalmistusklassidest, kolmest ettevalmistusklassist, ega ka siis Toomkooli esimesest põhiklassist ehk sekstast. Ja selle üle muidugi võib spekuleerida, miks Ragnar Nurkse asus Toomkooli õppima, mis olid need valiku põhjused. Spekuleerida seetõttu, et täpset vastust sellele ei ole, sest et Ragnar Nurkse on ise lahkunud siit ilmast, tema kaasaegsed on samuti lahkunud siit ilmast. Ja kui mees tema sisuliselt jala pealt kokku kukub, siis jäävad ka tema mälestused kirja panemata. Aga põhjus võiks olla vahest eelkõige see, et 1918, see oli parasjagu Saksa okupatsiooni aeg Eestis, see tähendas seda, et Tallinna muud gümnaasiumid olid sunnitud üle minema vene keelelt saksa keelele, ehk teisiti öeldes eestlastest või venelastest õpetajad, kes olid seal valdavad, pidid vahetama oma keele saksa keele vastu. Toomkoolis oli olukord vastupidine. Seal õpetajad, kes varem olid sunnitud õpetama vene keeles, said alustada oma õppetööd saksa keeles. Ja ühtlasi oli Toomkool ka väga selgelt tollane eliitkool Tallinnas. No teine põhjus, mida võiksin silmas pidada, on see, et Eesti rootslaste seas, kelle hulka ka siis Ragnar Nurkse ema poolt kuulub, oli Toomkool küllaltki populaarne ja Toomkooli õpilastest 20. Aastat esimesel poolel moodustasid Rootsi päritoluga õpilased umbes 5%. See oli siis sakslaste järel teine kõige suurem rahvusrühm. Ja kolmas põhjus on vast see, et seda kooli võisid soovitada kärumõisa omanikud von Rentelnid, kelle teenistuses oli Ragnar Nurkse isa, Villem Nurkse mõisavalitsejana. Ja kui rääkida veidi siis seoses Soome Rootsi Mihkli kirikuga, siis siin see seos taandub kas või sellele, et Ragnar Nurkse emapoolne vanaisa, olles üle 20 aasta Naissaarel kooliõpetaja, oli ühtlasi ka Rootsi kiriku Köstersaarel, seda siis ühelt poolt ja teiselt, kui ka Ragnar Nurkse vanemad Kärust 1919 Tallinna tulid, asusid nad Rootsi kiriku koguduse liikmeteks. Seda loomulikult kogu perega, sealugas siis Ragnariga.
Millistes ülikoolides Ragnar Nurks on õppinud ja õpetanud?
Ragnar Nurks alustas oma ülikooli teed Tartu ülikoolis. Tartu ülikoolis sooritas ta lõpuks ainult ühe eksami professori Jüri Uluotsale õiguse alustes ja kukkus läbi poliitekonoomi eksamil, mida ta sooritas Mihail Kurtsinskile. Seejärel õppis ta Edinburghi ülikoolis, mille ta lõpetas, siis täiendas ennast Viini ülikoolis ja 30. aastate lõpul tegelikult Ragnar Nurkse hakkas heietama mõtteid, et vahetada oma töökoht Rahvaste Liidus õppejõu ameti vastu mõnes ülikoolis ja eelkõige pidas ta silmas Tartu ülikooli, seda on tagasi pöördumist Eestisse. Ja 38. aastast oli Ragnar Nurkse Edinburghi ülikooli doktorant, doktor Meri Renkini õpilasena. Samas tuleb öelda, et Ragnar Nurkse, vaatamata, et temast sai maailma eliitmajandusteadlane, ei jõudnud oma doktoritöö kaitsmisele. Enne seda, kui ta oleks oma doktoritöö kaitsmiseni jõudnud, sai temast ülikooli professor. Ja Ragnar Nurkse nii-öelda akadeemiline töö seostub New Yorki Columbia ülikooliga. New Yorki Columbia ülikool on maailma eliit ülikool ja olnud siin viimastel kümnenditel kõik võimalikes ülikoolide edetabelites kusagil teises kümnes. Columbia ülikool on annud mitmeid Nobeli majanduspreemia laureaate ja Columbia ülikooli täisprofessor oli Ragnar Nurkse kuni siis 59. aastani. 59. aastal nimetati ta sama kuulsa Princetoni ülikooli majandusprofessoriks. Princetoni ülikool on annud 6 majandusnobelisti, aga jah, kahjuks enne tuli surm vahele ja Ragnar Nurkse tööle Princetoni ülikooli ei jõudnud. Nii et olla professor Columbia ülikoolis ja olla nimetatud professoriks Princetoni ülikoolis ja seda veel iseäranis majandusteaduses, see on midagi sellist, mida keegi järele teha pole suutnud. Ja võiks ka öelda seda, et Ragnar Nurkse on üks kolmest eestlasest, kes on valitud ka Ameerika kunstide ja teaduse akadeemia liikmeks. Ameerika kunstide ja teaduse akadeemia liikmeks valiti Ragnar Nurkse 1958. aastal. See oli tohutu tunnustus ja see on väga kõrge hinnang. Nii et kui me räägiksime nii-öelda institutsionaalsest taustast, siis võiks öelda, et Ragnar Nurkse on olnud võib-olla vähest kõige edukam Eesti soost teadlane, kui pidada silmas neid positsioone, mida ta on teaduses hõivanud.
Ragnar Nurkse kohta on öeldud, et ta sai väga hea haridusest, aga samas oli ta ka muusikalist väga andekas ja ta õppis ka ju Tartu ülikooliga paralleelselt Tallinna konservatooriumis. Kas võib öelda, et muusikaga tegelemine aitas ka tema akadeemilise edukusele kaasa, et kas Nobeli majanduspreemia laureaate tulgas on neid muusikaga seotud inimesi veel olnud, kas meenub?
Selle viimasele küsimusele ma peaksin vastama, et vist ei meenu, aga ma ei välista. Ja tõepoolest Ragnar Nurkse oli muusikas väga, väga andekas ja seda on väga paljud ka rõhutanud ja kahtlemata see andekus muusikas tuli talle kasuks ka tema majandusteaduslike uuringute osas ja see, et Ragnar Nurkse ja Wolfgang Amadeus Mozart on mänginud ühel klavessiinil, eks see ole ka omamoodi näitaja. Siin on ka veel tegemist ühe sellise perekonna mälestusega, mis ei pruugi sugugi müüt olla, mille tõenäosus on võib-olla isegi 100% lähedane. Esiteks just see, et Ragnar Nurkse mängis sellel samal klavessiinil, millel mängis Wolfgang Amadeus Mozart Londonis olles. Praegu on see klavessiin Edinburghi ülikooli muusikariistade muuseumis ja teine vastavalt perekonna pärimusele olevat selle klavessiini omanik testamenti järgselt pärandanud selle klavessiini Ragnar Nurksele, aga seda ühel tingimusel, kui ta jääb Euroopasse ja nii-öelda jätkab oma teed muusikuna. Selleks ajaks, kui see pärand avanes, oli aga Ragnar Nurkse valinud endale juba majandusteadlase tee ja oli saavutanud seal väga kõrgeid tulemusi. Ja võib-olla ma loeksin ühe väljavõtte ette siis Margaret Joseph Hemingu järele hüüdest Ragnar Nurksele, mis ilmus Londoni Timesis ja seal Margaret Joseph Heming kirjutab, Nurkse oli ebatavaliselt andekas mitte ainult muusiku, vaid ka majandusteadlasena. Oma noorusaastatel õppis ta Tallinna konservatooriumis ja hiljem Edinburghis professor Donald Tovey käe all. Ta oli väga hea pianist, kuigi ebatavaliselt tagasihoidlik ja häbelik mees avalikel üritustel. Oli tal siiski erakordne anne leida ja hoida sõpru. Tavatu sünniloo ja sõjajärgse ajaloo keerdkäikude tõttu elas Ragnar Nurkse ja tundis end kodus väga paljudes riikides ja keeltes. Ta suutis vabalt rääkida eesti, vene, rootsi, inglise, saksa ja prantsuse keeles. Ta oli tõeline maailmakodanik.
Kui ma käisin selle raamatu esitlusel Eesti Pangas, siis päris auväärne seltskond oli teie koostatud raamatut tulnud vaatama ja tõlgitud raamatut vaatama. Praegu on Eesti president Kersti Kaljulaid, ekspeaminister Mart Laar, Eesti Panga president Ardo Hansson ja mulle jäi märksõnade meelde see, et tegemist oli ka sellise mehega, kelle kohta isegi Laidoner pidi kirjutama dokumendi, et miks Ragnar Nurkse ilmu väeteenistusse. Aga kui ta suri, siis New Yorkis ja Londonis ilmad ajalehed kirjutasid järele sõnad ja isegi üks tuntud Ameerika majandusteadlane arvas, et Ragnar Nurkse sai Nobeli majanduspreemia. Võimalik, et eksis, teie teate muidugi seda lugu täpsemalt, aga tegemist on jah, sellise mehega, kes oli ka Rahvastliidu juures, mis tolle ajal oli ÜRO eelkäija, nii et tegemist on väga värvika ja huvitava kujuga Eesti teaduse ajaloos. Aga täna me keskendume pigem seal nendele tekstidele ja kõigepealt me vaatame teksti rahvusvahelisest valuuta kogemusest õppetunde sõdade vahelisest perioodist. Kuna mina ei ole majandusteadlane ja võib-olla meie kuulajatele on ka mõned mõisted pisut uudsed või vajaksid selgitamist, siis ma loeksin sellest tekstist olevad sagedamine esinevad mõisted üles ja siis paluksin teid lühidalt kommentaari, mis need tähendavad, et me kõik saaksime nendest ka aru, kui me nendest edaspidi juba juttu. Nõudlus, pakkumine, kuldvaluta standard, naer sterlingi tsoon, vahetus kurss, kes pangandus, reservid, maksebilants, valuuta, devalveerimine, stabiliseerimisfondid, interventsioon, laenustruktuur, struktuurne keskkond, industrialiseerimine ja valuuta kontroll.
Jah, tähendab nüüd oli siin terve pikk rida kõik võimalike majandustermineid, aga mida ma tahaks kohe öelda, et ega see raamat nii-öelda oma lugemisena väga raske ei olegi, sest et Ragnar Nurkse selles rahvusvahelise valuutakogemuse pealkirja kandvas raamatus teeb lugejale kõik nii-öelda puust ja punaseks ette. Aga kõigepealt vahes nii palju, et see raamat rahvusvaheline valuutakogemus silmus siis Rahvaste Liidu egiidi all 1944. aastal ja Ragnar Nurkse kirjutas selle raamatu Princetonis Institute for Advanced Study ruumides. Tähendab asi on selles, et kui alustada kaugemalt 1934. aastal, sai Ragnar Nurksest Rahvaste Liidu majandusuuringute osakonna töötaja. Sinna murdis ta läbi oma kulu ja kirjadega läbi suure konkursi. Seal ei olnud ta Eesti Vabariigi esindaja, vaid seal oli ta Ragnar Nurkse, kes oli enne seda lõpetanud Edinburghi ülikoolis majanduse erialal, sisuliselt magistrikraadena, sest mõttes magistrikraadiga ja kiitusega ja pärast seda täiendanud end kahe aasta jooksul Viini ülikoolis. Ja Viini ülikoolis ilmusid ka tema esimesed artiklid ja ka esimene monograafia, mis kandis saksakeelset pealkirja, saksakeelsene kirjutatud Internationale Kapitalbewegungen, ehk siis eesti keelde tõlkituna rahvusvahelised kapitaliliikumised. Ja see monograafia, seda kahjuks veel tõlgitud ei ole, aga ma loodan, et ma jõuan ka selle tõlkimisega ühel hetkel ühele poole pälvis tol korral väga suurt tähelepanu maailmas, kuigi Otterix oli alles, noh, ütleme niimoodi 27-aastane noor nolk. Seda monograafiat arvustati näiteks Economistis, siis Economicas, need on tuntud väljaanded tänapäevalgi. Seda arvustas Lionel Robbins, küllaltki tuntud tollal juba noor majandusteadlane või ka Bertil Olin, kelles sai hiljem Nobeli majanduspreemia laureaat. Aga jah, mis neid mõisteid puudutab, siis nõudluspakkumine. Nõudluspakkumine majanduses on küllaltki lähedased igapäevases mõttes kasutatavatele mõistetele. Nõudlus, see tähendab, et on olemas mingisugune vajadus mingi toote või mingi teenuse järele. Ja seejuures majandusteaduses eristatakse nii-öelda nõudlusest kui sellisest veel omakorda selline nähtus nagu efektiivne nõudlus, ehk siis ostu- või maksejõuline nõudlus. Tähendab vajadus ühiskonnas, mille järel on ka siis vajajatel vastav raha olemas. Ja teisalt, kui me räägime pakkumisest, siis pakkumine kehastab endas siis ühtede või teiste kaupade või teenuste pakkumist tootjate poolt, mis siis võiksid pakkuda huvi tarbijale, ehk siis ostjale. No kui me räägime näiteks vahetuskursist, siis vahetuskurs puudutab seost kahe erineva valuuta vahel, ehk ühe valuuta ostu või müügi kurssi teise valuuta suhtes. Kui me räägime devalveerimisest, siis me peame silmas seda, kui on tegemist nii-öelda fikseeritud vahetuskursiga, et üks või teine riik, seda eelkõige siis antud riigi keskpanga isiksuses, otsustab ühel hetkel alandada oma valuuta vahetuskurssi, kas kulla suhtes, mis oli tavaline kahe maailmasõja vahelisele perioodile, kui enamik valuutadest ühel või teisel moel olid seotud kullaga, või siis teiste valuutade suhtes, nagu ütleme, see on olnud iseloomulik eelkõige just teise maailmasõja järgsetele aegadele. Ma pean silmas siin eelkõige seda Bretton Woodsi süsteemi, mille üheks peaarhitektiks ja kõige kõnekamaks eestkostjaks oli ka Ragnar Nurkse, ehk valuutasüsteemi, mis loodi 1944. aastal toetuvana Ameerika ühendriikide kulddollarile ja mis funktsioneeris sisuliselt kuni 1971. aastani.
Kui neid mõiste veel vaadata, siis võib-olla minule oli kõige vähem tuntud mõiste struktuurne keskkond, et mida selle all mõeldakse?
See struktuurne keskkond, see ongi selline mõiste, mida on väga raske lahti kirjutada ja rahti seletada. See on täpselt midagi analoogset või olemuslikult analoogset tänapäeval kasutatavale struktuursele tasakaalule, mida Rahandusministeerium ja Eesti Pank ja rahanduseksperdid kogu aeg räägivad. Aga kontud juhul tuleb pidada ikka silmastud seda väga laia vastastikuste seoste maastiku, kus üks nähtus või üks objekt on seotud teisest nähtusest või teisest objektist. Ragnar Nurkse kirjutab näiteks ka laenustruktuurist. Laenustruktuuri puhul peab ta silmast ühelt poolt raha pakkumist, seda nii sularaha pakkumisena, seda nii laenude pakkumisena ja teiselt poolt siis ka nii-öelda sellele pakkumisele olevat tagatispoolt. See on siis kulda hoiusena või rahalisi hoiuseid.
Nüüd ma loen katkendi ka. Ragnar Nurkse kirjutab, pärast viimast sõda oldi üldiselt arvamusel, et normaalsusesse tagasipöördumise osaks on naasmine kullastandardile toetuva valuutasüsteemi juurde, mis oli 1914. aastaks sisse seatud suures osas maailmast. Mis oli kullastandardile toetuva valuutasüsteemi positiivsed ja negatiivsed aspektid, kas kulla ostmine on hea investeering ka tänapäeval?
Ja tegelikult kogu see arutlus, millega algab Ragnar Nurkse raamat Rahvusvaheline valuutakogemus, lähtubki siis nii-öelda sellest tagasipöördumisest normaalsusesse ehk teede otsimisest, kuidas taastada kulla standard ühel või teisel moel. Tõepoolest, kuskil 1880. aasta paiku hakkas kulla standard maailmas käima oma võidudeed. Ja esimese maailmasõja järgselt oli suures osas maailmas ja seda eelkõige Euroopas tegemist, võiks öelda, et peaaegu täieliku rahandusliku kaosena. Erinevad valuutad olid erineval moel languses, seda kas või seetõttu, et esimese maailmasõja ajal oldi de facto loobutud kullastandardist, riigid rahastasid oma sõjalisi kulutusi eelkõige paperraha trükkimise teel. Esimene trükitud paperraha kasutaja on alati ka kõige suurem võitja, sest et katteta raha trükkimine ei tähenda mitte midagi muud kui inflatsiooni, aga esimene kasutaja kasutab seda odavnemat raha alati kõige kallimana. Ja esimese maailmasõja järel tõepoolest otsiti neid võimalusi, kuidas stabiliseerida siis maailma ja erinevate riikide rahaturud. No näiteks Saksamaa või Ungari või Austria ja ka Poola suupusid 20. aastate alguses väga teravasse hüperinflatsiooni. Saksamaa puhul räägitakse siin postmarki hindadest, mis ulatus seal miljarditesse markadesse. Osa riike tuli sellest pehmemalt läbi ja siis võiks öelda, et isegi Eesti tuli sellest suhteliselt pehmelt läbi. Ja aastatel 1922-23, osalt juba ka varem, hakati siis otsima neid võimalusi, kuidas stabiliseerida erinevate riikide vääringud ja kuidas tagada stabiilsus siis rahvusvahelistes valuutasuhetes. Ja seal üheks selliseks võtmeürituseks sai Genova konverents, kus pakuti välja nimetatud kuldvaluuta idee. Tähendab, tol korral oli tohutu suur hirm selle ees, et kui nüüd kõik riigid püüavad taastada kullastandardit, see tähendab seda, et kas tuua kuld käibesse või tuua kuld paperraha tagatisena, et kõik riigid hakkavad pingutama selle nimel, et luua endale vajalik kullareserv. Ja oli suur hirm selles, et kui nüüd kõik riigid nii-öelda hakkavad võidu jooksma selle kulla pärast, siis võib tekkida nii-öelda kulla osas väga tõsine kulla defitsiit, mis võib omakorda tuua endaga kaasa juba muid probleeme, ehk teisiti öeldes inflatsiooni asendumist deflatsiooniga, see tähendab hindade langust raha puudumise tõttu. Ja Genova konverentsil, nagu ma juba ütlesin, pakuti välja siis sisuliselt see kuldvaluuta idee, kus siis lisaks kullale oleksid olnud reservidena käibes need valuutad, mis on fikseeritud kursi juures vahetatavad kuldvaluuta vastu. Eelkõige peeti siis silmas selliseid suuri valuutasi nagu Ameerika dollarit või inglise nael sterlingit või prantsuse franki. Ja tõepoolest 20 aastate teine pool oligi kuldvaluuta süsteemi võidukäiguks ja kui Eesti viis 1928. aastal sisse Eesti krooni, nii-öelda ka ringlusvahendina, arvestusvahendina oli kroon sisse viidud juba 1924. aastal ja seda muide 20. juunil, nii et kaks korda on 20. juuni olnud Eesti rahasüsteemi nii-öelda sünni või taassünni kuupäevaks, siis sel 28. aastal Eesti läks ka nii-öelda de jure üle kuldvaluutasüsteemile. Aga jah, selle kuldvaluutasüsteemi eluiga osutus üpris lühikeseks, aga sellest võib-olla on edaspid.
Aga kas kulla ostmine on hea investeering?
Küsimus on alati selles, kes seda kulda ostab, kas seda ostab keskpank või seda ostab eraisik ja millistes oludes, millistes tingimustes seda kulda ostetakse. Näiteks kui on tegemist inflatsiooniliste oludega, siis võib kuld olla väga hea investeering. Praegult jah, võib-olla kulda investeeringuga on mõistlik osta, no ütleme niimoodi kangiga ja kümnete või sadade untside koguses. Kui osta näiteks endale kuldmünte, siis see ei ole eriti hea investeering, sest et kuldmündi ostu ja müügi marginaal meie sugustele inimestele, see on tavakodanikele, on küllaltki suur. Ehk teisiti öeldes, kuld ei ole eriti likviidne. Eriti kuldmündid, on nad siis Lõuna-Aafrika randid või Austraalia kängurud või midagi muud või näiteks Eesti panga mälestusmündid, nende tagasi müümisel kaotatakse päris korralik summa. Nii et selles suhtes jah, küsimus, kas kuld on ja investeerimisvahend või mitte, siis enda seisukohalt ma peaksin vastama, et see ei ole hea, ta on liiga vähe likviidne minu jaoks ja teisalt seda kulda võib säästa see, kellel noh, ütleme niimoodi, et raha loksub üle ääre. See, mis puudutab keskpankasi, siis tänapäeval keskpankade jaoks kuld on sisuliselt surnud vara. Ja mida kõige rohkem tegelikult kardetakse, on see, et ühel päeval tormavad keskpangad oma kulda müüma, mis lööks kulla hinna väga järsult alla. Suurem osa maailma kullavarust on täna keskpankade käes ja see kuld on sisuliselt seisev kuld, ta on surnud kuld, nii et käibes teda ei ole. On keskpankasi, kes täiendavad oma kullavarusi, eeskätt Hiina ja mingil määral ka Venema keskpank, aga on olnud ka aegu ja viimati siis 90. aastate teisel poolel, kus mõned üksikud keskpangad asusid müüma oma kullavarusid. Noh, loomulikult selle ajal müüs ka Eesti Pank oma kulla maha. Eesti Pangal muud valikut ei olnud, sest et valuutakomitee süsteem eeldas selle tegemist, sest et kulla hind, mis kõikus võrreldes näiteks Saksa Margaga, mis oli Eesti krooni ankurvaluuta, oleks ühel või teisel hetkel võinud jätta ta Eesti krooni reaalsest kattevarast ilma. Ja kui 90 aastate teisel poolel mõned pangad müüsid oma kulda, siis tõise lõppkokku võttes endaga kaasa kulla hinna küllatki kiire kukkumise. Nii et sellele küsimusele minul head vastust ei ole. Aga jah, klassikalise investeerimisportfeli puhul öeldakse sageli, et, no, et umbes 1/10 portfelist võiks olla kulde.
Ragnar Nurkse kirjutab, pärast suure depressiooni aegset panganduse likviidsuskriisi olid 1930. aastat tervik on odav rahaperiood, sellega võrreldes olid 1920. aastat olnud kalli rahaperiood. Kullamajanduse põhimõte üljati siis, kui seda oli kõige rohkem vaja, nimelt ajal, mil tulid mängu muud surutise tegurid. Mis olid 1929. aastal alanud majanduskriisi peapõhjused, kas suured laenud ja kas devalveerimine on hea või halb monetaarpoliitiline otsus või sõltub kontekstist?
Korraks veidi täpsustaksin, tähendab, kui me vaatame 20. ja 30. aastat, siis mõnes mõttes olid nad pöördpildid. 1920. aastat olid kalli rahaperiood, 30. aastat olid siis odava rahaperiood. Raha hind ei ole mitte midagi muud kui intress. See tähendab hind, mida raha kasutaja peab maksma siis ütleme pangale, kus ta seda raha laenab. Ja kui me mõtleme tagasi, kas või ütleme siin Eesti 20. aastate keskpaika, siis Eestis keskpanga intress oli kuskil suurusjärgus 5-7%. 30. aastatel näiteks Eesti näite puhul langes see 3-5% peale. Ja tõepoolest 30. aastate rahapoliitika ja see nii-öelda odava raha loogika lähtus siis 20. aastate lõpu ja 30. aastate alguse suurest kriisist. Ja samas olid need ka nii-öelda selle keinsliku või keinsiaanluse võidukäigu aastad, mis siis lähtus sellest, et kui turul napib nõudlust erasektori poolt või üksikse isikute poolt, siis peab riik tulema turule oma nõudlusega ehk suurendama turu kogu nõudlust. Eelkõige see läbi, et ta hakkab pakkuma ühelt poolt odavat raha ja muidugi seda saatama odavat raha ka ise kasutama riigi eelarve kaudu. Mis aga puudutab siis 29. aastal vallandunud maailmakriisi, mis hõlmas praktiliselt kogu lääneliku maailma, siis siin põhjuseid on loomulikult mitmeid ja väga erinevaid. Aga kriisi klassikaliseks põhjuseks on eelkõige see, et tehakse vale otsuseid, vale investeeringuid ja seda emotsioonidest lähtuvalt, nii et ehk teisit öeldest tormatakse ühes suunas ja tekib olukord, kus need investeeringud vananevad moraalselt kiiremini kui füüsiliselt, ehk teisit öeldest need investeeringud, mis on moraalselt vananenud, samas füüsiliselt vananenud nad ei ole, need tuleb maha kirjutada. Ja kui see maha kirjutamine toimub ühel ajal, siis on tulemuseks kriis. Noh, muidugi see jutleks nüüd natukene keeruliseks. Aga kui rääkida konkreetsetest nähtustest, mis seostuvad selle kriisiga ja mis viivad ka sellele kriisile, no ühelt poolt kindlasti, tähendab 20. aastate teine pool, oli maailma majanduses selline üldine väga kiire kasvu periood ja võib rääkida ka siis sellisest esimese maailmasaja järgsest tõelisest majandusmullist. Pangad andsid raha välja, kuiks see raha oli võrdlemisi kallis, aga ühel hetkel see raha enam tagasi ei tulnud. ja võib-olla mõni raadiokuulaja mäletab New Yorki börsi kokkukukkumist. Euroopa jaoks selline esimene katastroofi märk oli Austria suurpanga krediitanstaldi kokkukukkumine 1931. aasta mais. Pank oli andnud välja laene, aga need laenud enam tagasi ei tulnud ja pank ei olnud suuteline oma kohustusi täitma. Ja kolmas, mis oli siis nagu ütleme Eesti jaoks väga oluline, oli Inglise naela lahkumine kulla aluselt, ehk kulla suhtes fikseeritud kursist loobumine ja Inglise naela laskmine ujuma. See oli siis 31. aasta oktoobris. Ja kui me nüüd jõuame selle küsimuse viimase osa juurde, kas devalveerimine on kasulik või kahjulik, kas vajalik või mitte vajalik, siis see kõik sõltub konkreetsest ajalisest kontekstist. Kui Inglise nael lahkus kulla aluselt, siis tähendas see seda, et Inglise nael odavnes vägagi kiiresti kulla ja teiste kuldvaluutade suhtes. Eesti jaoks oli probleemiks see, et Eesti kroon oli seotud Inglise naelaga. Ja kui Skandinaavia riigid vägagi kiiresti, kes olid samuti sidunud oma vääringud Inglise naelaga, loobusid sellest seosest ehk devalveerisid oma vääringu, näiteks Rootsi devalveeris juba oma krooni 8 päeva pärast Inglise naela lahkumist kulla aluselt, siis Eesti püüdis kramplikult kinni hoida sellest varasemast kullapariteedist. See tähendas seda, et Eesti kroon kallines naela Rootsi krooni või siis Taani krooni või Soome marga suhtes seda mööda, kuidas need vääringud odavnesid koos Inglise naelaga, ehk Eesti kaupade konkurentsivõime nendel turgudel vähenes. Inglismaa oli teatavasti ju Eesti kaupade peamine ekspordi sihtriik ja kui me võtame siia juurde veel ka Skandinaavia riigid, siis võiks öelda, et umbes 50% Eesti ekspordist läks Nalsterligi tsooni riikidesse, ehk nendesse riikidesse, kes olid siis koos Inglise naelaga odavdanud oma valuutat. Tol korral jäämine selle algse fikseeritud kursi juurde oli Eesti majandus- ja rahapoliitikas väga suur möödalaskmine. Ja Eestis kulus tervelt 17 kuud enne, kui Eesti kroon devalveeriti, ehk Eesti kaotas sisuliselt 17 kuud oma majandusarengus sellega, et ta ei mõistnud devalveerimise vältimatust tol hetkel. Ja see oli ka põhjus, miks 30. aastate alguse majanduskriis oli Eestis väga sügav.
Õhtumaa loss.
Läheme järgmise küsimuse juurde. Ragnar Nurksi kirjutab. Rahvusvahelise kullastandardi kokkuvarisemis saatnud turbulents ja segadused tõsid pinnale ulatusliku stabiilsuse valuutaga ala, mis on tuntud naersterlingi tsoonina. Kas see oli õige otsus, et Eesti kroon on ajalus olnud seotud nii Suurbritannia naersterlingi, Rootsi krooni, Saksa marga kui ka euroga?
Jah, tõepoolest, nimetatud kuldvaluutasüsteem seoses ja paralleelselt selle maailma kriisiga varises kokku. Ja võib-olla siin jah veel lisaks võiks märkida ühte iseärasust, mis iseloomustas toonast rahvusvahelist rahandus- või valuutasüsteemi, nimelt mitme niinimetatud keskuse olemasolu. Ja selle kuldvaluutasüsteemi kukkumine sai tegelikult alguse Prantsusmaalt, kes otsustas tagasi pöörduda puhta kulla standardi süsteemi juurde, ehk hakkas akumuleerima kulda ja loobus siis muude kuldvaluutade kasutamisest. Kui nüüd tulla naelsterlingi tsooni juurde, siis nende riikide vääringud, mis siis odavnemesid, mis olid siis varem olnud seotud Inglise naelsterlingiga, sidusid end uuesti kuskil 33., 34., 35., 36. aastal taas naelsterlingiga. Ja ka Eesti sidus oma krooni uuesti naelsterlingiga, kursiga, kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli 18 krooni ja 35 senti ühe naelsterlingi eest. Need riigid, kes sidusid oma vääringu naelsterlingiga, moodustasid niinimetatud naelsterlingi tsooni. Tõsi, seda tsooni ametlikult fikseeritud ei olnud, aga praktilises elus kujunes 30. aastate alguses taas välja Niles Sterlingi tsoon, kuhu kuulus 15-20 riiki maailmas. Ja nagu ma ka juba ütlesin, Eesti peamine ekspordi sihtriik oli Suurbritannia, siis Eesti jaoks oli igati loogiline siduda ka oma kroon Niles Sterlingiga ehk de facto liituda Niles Sterlingi tsooniga. Ja tol hetkel oli see kaheldamatult väga õige otsus ja see seotus Niles Sterlingiga kestis kuni 1939. aasta septembrini, kui Eesti sidus oma krooni lahti Niles Sterlingist ja sidus selle siis Rootsi krooniga, kui sõjas end neutraalseks kuulutanud riigiga. Eesti lahkumine Niles Sterlingi tsoonist nagu ka teiste toonaste Niles Sterlingi tsooni liikmete lahkumine oli seotud teise maailmasõja algusega, kus siis Suurbritannia oli vahet osaline. Aga jah, Eesti krooni seotus Rootsi krooniga jäi väga lühiajaliseks ja noh, võiks öelda, et mõningil määral oli taga deklaratiivne. Ja kui me nüüd tuleme tagasi 1992. aastasse, kui Eesti sidus oma krooni Saksa Margaga ja 1999. aastasse, kui toimus ümber sidumine olemasoleva kursi juures juba euroga, siis need olid väga, väga õiged otsused ja võiks öelda ka seda, et juba Ragnar Nurkse pakkus välja erinevate riikide valuutade stabiliseerimise juures erinevaid mudeleid. Ja üks mudelitest, millest ka Ragnar Nurkse oma raamatus rahvusvaheline valuutakogemus räägib, on siis nimetatud ankurvaluuta valimine. Ja sisuliselt ju ka Eesti siis 92. aastal valis endale ankurvaluuta, see oli siis Saksa Marga ja muu majandus lasti siis nii-öelda kohanema Saksa Marga välisväärtusega. Saksa Mark Eesti krooni jaoks oli ühelt poolt siis nii-öelda fikseeritud kursiga valuuta, teiselt Saksa Mark näiteks Ameerika dollari või jeeni või mitte muude valuutade suhtes oli siis ujuva kursiga. Nii et Eesti kroon oli ujuva kursiga dollari suhtes, aga fikseeritud kursiga Saksa marga suhtes. Nii et võiks öelda ka seda, et valik tehti siis loogikast lähtuvalt, et raha paneb rattat käima, mitte et rattat panevad raha käima.
Küsin veel ühe vahe küsimus, et kas kui Eesti kroon enne teist maailmasõda oleks olnud seotud ka naelaga, et kui nael devalveeriti, siis kroon oleks automaatselt ka nii-öelda ujunud kaasa, et kas see oleks hoidnud ära selle suurema majanduskriisi Eestis?
Kahtlemata oleks see hoidnud ära selle kõige, kõige sügavama majanduskriisi, mis siis peegeldus eelkõige just turgude kaotamises ja eelkõige just näiteks võituru kaotamisel Suurbritannias ja ka hindade muutumises. Tol korral jah, muidugi oli teada ka selline mõiste nagu valuuta standard, aga noh, tol korral räägiti ja ka räägime tänapäeval ikkagi sellest kuldvaluuta standardist. Kui Eesti oleks lasknud oma krooni ja koos inglise naela ujuma laskmisega ujuma, siis kõige sügavam kriis oleks kahtlemata välditud, aga nii või teisiti see 30. aastat kriis või suur surutis ühel või teisel moel oleks ka Eestisse jõudnud. Tõsi, Eestisse jõudis ta nõks hiljem, kui ta jõudis näiteks Ameerika Ühendriikidesse või Suurbritanniasse.
Ragnar Nurkse kirjutab, kui näiteks eksport kasvab nii, et selle tulemuseks on jooksev konto ülejääk, kaldub sellel olema vaadeldavas riigis samasugune tulusid tekitav mõju nagu kodumaiste investeeringute kasvul. Kas merkantilism on hea majanduspoliitika ja kas seda saavad lubada endale ainult suured ja tugevad riigid, kes võidab ja kes kaotab vabakaubandust kõige rohkem?
No kui nüüd alustada lõpust, siis mina oma majandusvaadetega ütleksin nii, et kõige rohkem võidavad vabakaubandusest ikkagi väike riigid, kelle majandus on väga avatud ja kes on sunnitud oma majandust ühele või teisele tootele spetsialiseerima, ehk siis oma majandust selektiivselt arendama. Aga jah, see, mis puudutab siis nii-öelda ekspordi ja investeeringute võrdlust, siis tõepoolest nii investeeringud kui ka siis eksport, need siis tähendavad täiendavat ostujõudu antud turul. Aga noh, see, mis puudutab seda klassikast merkantilismi, siis noh, klassikaline merkantilism lähtus ju põhimõttest, et rikkus peitub kullas, mitte aga nendes kaupades ja nendes teenustest, mida sellest selle kulla vastu saadakse. merkantilismi aeg ikkagi jääb kusagile, ütleme niimoodi 18. 19. sajandisse, kuigi 1920. aastatel, kui räägiti või peeti silmas oma valuuta reservide ülesehitamist, peeti ka ütlesi väga tugevalt silmas neid varasemaid merkantilistlikke printsiipe.
Ragnar Nurkse kirjutab, tavaliselt eeldatakse, et valuuta odavnemine toimub kui preemia ekspordi ja kui maks impordi puhul, kaldudes niiviisi parandama kaubandusbilanssi. Kas see on päriselt ka nii?
Jah, võiks öelda, et päriselt ta on nii, aga võib-olla seda absolutiseerida ka päris õige ei oleks. Tähendab, devalveerimine tähendab ju seda, et antud riigi kaubad muutuvad välisturul odavaks ja see juures eeldatakse, et nii-öelda sisevaluutas tootjate ehk eksportööride tulud jäävad nominaalselt samaks. Samas nad nii-öelda välisturgudel odavnemad. Ehk teisit öeldes odavamale kaubale on suurem nõudlus. See, mis puudutab nüüd importi, siis devalveerimine tähendab seda, et importitavad kaubad lähevad koduturul kallimaks, sisevaluutas mõõdetuna, ehk teisiti öeldes devalveerimine vähendab ostujõulist nõudlust, ehk siis efektiivset nõudlust importitavate kaupade järele. Ehk teisiti öeldes devalveerimise üks eesmärke on suurendada eksporti ja teine eesmärk on vähendada importi, ehk vähendada kääre võimaliku importi ülekaalu ja ekspordi vahel. Aga loomulikult devalveerimine ei ole ravim kõigele. Devalveerimine sisuliselt tähendab seda, et külmutatakse kinni olemasolev tootmistruktuur või jäädakse olemasoleva tootmistruktuuri juurde, mis on oma aja ära elanud. Ja mis Nurkse jaoks mitmed tema erinevates töödes on võib-olla ütleme kõige valusam teema on see, et devalveerimine ühes riigis toob endaga paratamatult kaasa devalveerimise teises riigis ehk devalveerimise võidujooksu. Ja Nurkse töödest jookseb läbi väga sageli selline mõiste nagu Becker my neighbor ehk Becker my neighbor policy, mida ma olen eesti keelgi tõlkinud, nii-öelda püga oma naabrit poliitikaks ehk vaesusta oma naabrit poliitikaks, mille sisu on väga lihtne. Sellese poliitika olemus ei tähenda mitte midagi muud kui oma tööpuuduse eksporti teistesse riikidesse ja see on see, mida Ragnar Nurkse kõige rohkem ette heidab ja näeb nagu devalveerimise juures kõige valusamate probleemide. Kui minna seal ütleme nüüd edasi Nurkse hilisemate tööde juurde, siis ta ei eita devalveerimise vajadust absoluutselt, vaid ta võib öelda, et kui nii-öelda struktuursed tingimused või kui majandus ei ole enam suuteline kohanduma ja mitte midagi muud üle jää, siis on vaja devalveerida, aga devalveerimine ei ole lahendus kõikide hädade jaoks.
Ragnar Nurkse kirjutab, on olnud põhjust vaagida näiteks rikkust ebavõrdset jaotumist riikide vahel. Miks siis mõned riigid on rikkamad kui teised ja teised riigid vaesemad kui teised ja mida vaesemad riigid saaksid teha, et jõuda rikkamatele järele?
Jah, võt nendele küsimustele on majandusteadus läbi aegade otsinud vastust ja vastus võiks olla väga triviaalne, et vaesemad riigid peavad kiiremini arenema, kui nad tahavad rikastele järele jõuda, aga see ei ole nii lihtne, sest et rikkuse loomine eeldab kapitali olemasolu, rikkuse loomine eeldab investeeringute olemasolu ja investeeringud ja seda kapitali vaesematel riikidel napib. Võidaks öelda, et võtame laenu, aga ka see ei ole lõpuni lahendus. Üks asi on see, et kui efektiivselt seda laenu kasutatakse ja teine asi on see, mida see laen ka maksma läheb. Ja see on teema, mida nüüd Nurkse käsitleb oma teises maailmakuulsas monograafias, mille pealkirjaks on siis Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, ehk kapitali moodustumise probleeme vähearenenud riikides, mis esmatrükis ilmus 1953. aastal, mis on samavõrra klassika nagu rahvusvaheline valuuta kogemus, millest ei saa ei üle ega ümber ükski tõsisem neid mõlemaid probleeme käsitlev uurimus.
Ragnar Nurkse kirjutab, ilma eriti liialdamata võib põllumajanduslik riike sageli iseloomustada monokultuursete riikidena, toodab näiteks Brasiilia, kes eksportib peamiselt kohvi, Kuuba, kes eksportib peamiselt suhkrut, Egiptuse, kes eksportis peamiselt puuvilla ja Kreeka, kes eksportis peamiselt tubakat. mis on selliste riikide probleemid ja kuidas nad saaksid oma probleeme lahendada?
No nende riikide peamine probleem on see, et need üksikud tooted, need on ka nende riikide peamised ekspordiartiklid. Ja kui midagi juhtub maailmaturul selle ainsa toote ekspordi hinnaga, siis tabab see majandust tervikuna väga valusalt. Kui kohvihinnad kukuvad mingil põhjusel või kohvisaak ikaldub näiteks Brasiilias, siis Brasiilia just varasematel aegadel põrkus väga teravalt kohvihinna muutumistest või kohvipakkumise või kohvinõudluse muutumistest johtuvate probleemidega. Lahendus on siin selles, et need riigid peavad laiendama oma tootmiskammad, ehk välja arendama järjest uusi tootmisvaldkondi. Üheks selle näiteks on nimetatud industrialiseerimine, millest ka Ragnar Nurkse räägib. Ja kui minna Nurkse kapitalimoodustumise teema juurde, siis viskab ta õhku seal sellise mõiste nagu tasakaalustatud kasv. Ja selle tasakaalustatud kasvu idee Nurkse jaoks ongi, et üheaegselt investeerida väga paljudesse arudesse, mille tagajärjel siis üksikud tootmisarud muutuvad tarbijaks teistele tootmisharudele. Nii et ühelt poolt jah, majanduse struktuuri mitmekesistamine on siis selleks arengu eelduseks, aga teisalt ikkagi üldine investeeringute kasv. Ja loomulikult oma vaesusest üleöö rikkaks keegi ikkagi ei saa. Ja Nurkse tasakaalustatud kasvuideed on ju tegelikult kõige rohkem jälginud selline riik nagu Brasiilia ja seda eelkõige just seal 60. aastate alguses. Brasiilia on olnud läbi aegade kõige edukam Nurkse õpilane. Need riigid, kes on kunagi elanud üle nii nimetatud majandusime, need riigid on ka enamasti tõlkinud Ragnar Nurkse kapitalimoodustamise probleemide raamatu omasse keelde. Ja kui valuuta kogemus ilmus paraleelselt inglise ja prantsuse keeles, siis on teda tõlgitud ka hispaania keelde ja suures osas ka poola keelde, siis kapitalimoodustumise monograafia on tõlgitud 11. keelde.
Ragnar Nurkse kirjutab, rahvaarvu kasvu aeglustumine mõnes arenud tööstusriigis tähendab ühtlasi laste osatähtsuse vähenemist, mis teradab veelgi nõudluse langust põhilistele tarbekaupadele. Kui palju mõjutab rahvaarvu kasv või langus majanduskasvu?
No kahtlemata ta mõjutab, tähendab ühelt poolt rahvaarvu kasvu aeglustumine või üldse rahvaarvu langus tähendab ühelt poolt tootmise vähenemist ja teisalt samas väheneb ka siseturu nõudlus. Kui Nurkse analüüsis neid probleeme, siis pidas ta silmas eelkõige siis selliste ekstensiivsete arengujärku majanduses, eelkõige siis industrialiseerimise ajastud Inglismaal ja ka muudes Euroopa riikides, kus inimeste tulek maalt linna tekitas suure nõudluse uute elamispindade järele, samas siis nii-öelda perede loomine, laste sünd suurendas pidevalt nõudlust esmatarbekaupade järele, mitte üksnes ütleme elamispinna järele, nii et selles mõttes ja rahvaarv on nii või teisiti majandust toetav ja majandust käivitav protsess. Ise küsimus on see, kas seda rahvaarvu juurde kasvu suudetakse efektiivselt ära kasutada. Hiina selles osas on väga hea näide, tähendab Hiina 6-7%-line, 8%-line majanduskasv toetubki praegu maalt linnadesse tulevatele inimestele.
Ragnar Nurkse kirjutab, Ühendriigid olid 1920. aastatel ülekaalukalt suurim laenuandja. Kas suurim laenuandja on alati kõige rikkam riik? Kuidas mõjutab madal laenukoormus majanduskasvu?
Rikkus ja laenuandmisvõime on suures osas omavahel seotud. Rikkamad riigid on suuteliselt rohkem laenu andma. Ja kui me läheksime tagasi selle 30. aastate suure kriisi juurde, siis selle kriisi üks põhjused oli ju ka see, et Ühendriigid, kes olid 20. aastatel tõepoolest maailma suurimaks laenuandjaks riigiks, peatasid 30. aastatel väga järsult oma laenud välismaale. Mis tähendas ütlesi ka seda, et need riigid, kes olid varem Ühendriikidelt nii-öelda laenude saajad lakkasid olemast Ühendriikidele tarbijad. Ehk võiks ka nii öelda, et isegi kui mitte kõige rikkam riik annab mõnele teisele riigile või isegi endast rikkamale riigile laenu, siis tähendab see ka seda, et ta sellega suurendab selle rikkama riigi nõudlust tema enda toodete järele.
Ragnar Nurkse kirjutab oma tekstis rahvusvahelise monetaartasakaalu tingimused. Nagu nägime, tuleks vahetuskurss ideaalkuhul fikseerida pikaks perioodiks selliselt, et kui kõik riigid naudivad hõive rahuldavat taset ilma inflatsioonita, on rahvusvahelised arveldused tasakaalus. Kas pikaajaliselt fikseeritud vahetuskursid on kasu, kui trükitakse katteta raha juurde?
Ma ütleks niimoodi, et pikaajaliselt fikseeritud vahetuskurss pideva tühja raha juurde trükkimisel lõpeb ükskord päris korraliku pauguga. Need kaks asja ei ole omavahel oma olemuslikult seotud. Ja Ragnar Nurkse põhiline idee on ju see, nii selles rahvusvahelises valuutakogemuses kui ka hilisemates kirjutustes, mis on ühtlasi selle raamatu kaante vahele tõlgitud, see, et nii-öelda valuuta stabiilsus, see tähendab vahetuskursi stabiilsus, peaks olema norm ja kursi muutmine, ehk kursi korrigeerimine erand. Ragnar Nurkse ei välista kursi korrigeerimise vajadust, aga tema sõnum on see, et majandus- ja rahapoliitika eesmärk peaks olema see, et kurssi on võimalik hoida suhteliselt pikal perioodil, antud juhul ühe majandussükli jooksul enam vähem stabiilsena.
Ragnar Nurkse ütleb oma tekstis inflatsiooni probleemide poliitikat analüüs. Valitsuste jaoks on kõige lihtsam võtta appi inflatsiooniline kulutamine ja vältimatud ohverdused nii viisi kaudsel teel peale suruda. Kas inflatsioon on halbnähtus või aitakse Eestil kiiremin Lääne-Euroopale järgi jõuda? Kas riigieelarve tasakaalu põhimõte aitab või pidurdab riikide majanduskasvu?
Päris kindlasti võiks öelda seda, et inflatsioon ei ole kasulik nähtus. Tõsi, nii-öelda üks eurokriteeriumi ju on seotudki inflatsiooniga. Ehk teisit öeldes, et minimaalne inflatsioon on majandusele teatal määral kasulik, ja aga see inflatsioon ei tohiks olla, ütleme, eurokriteeriumite järele üle 2%. Ehk teisit öeldes seda väikest inflatsiooni või madalat inflatsiooni käsitletakse majanduses kui õli majanduse hammas ratastele. Samas inflatsioon oma olemuselt ei tähenda ju tegelikult mitte midagi muud kui ümberjagamist. Ümberjagamist ühelt poolt riigikasuks ja teiselt poolt ümberjagamist vaesematelt inimestelt rikkamatele inimestele. Ehk inflatsioon ei tee mitte kedagi rikkamaks ja inflatsioon ei vii ka Eestit rikkamatele Euroopa riikidele kiiresti järele. Tõsi, Eesti puhul on inflatsioon paratamatult mõnevõrra kõrgem kui Lääne-Euroopa riikides, aga küsimus on alati selles, milline on see nii-öelda Eesti ja Lääne-Euroopa vahe. Ja majandusteadlastele on tuntud selline nähtus nagu Samuelson-Palassa efekt või Samuelson-Palassa teoreem, mis ütleb, et nii-öelda järele tõttavates riikides inflatsioon on paratamatult ja võib olla kuskil suurusjärgus 1,5–2% võrra kõrgem kui nendes riikides, kellele järele tõtatakse. Aga kui see vahe muutub juba suuremaks, siis pole selles enam mitte midagi head, vaid see läheb sellele järele tõttavale riigile lõppkokkuvõttes kallimaks maksma, kui see asi väärt oleks.
Ja viimane küsimus. Kui mina olen vaadanud majandusalased õpikud, siis kaks kuulsavad nime on seal Keynes ja Friedman. Kas võib öelda, et Milton Friedman on Ragnar Nurkse pealt mõne asja maha viksinud, ehk tegelikult plagiaadi?
No jah, tähendab, Keynes ja Friedman on esindanud viimasel mitmekümnel aastal kahte erinevat suudmust majanduses. Ja nüüd selles kogumikus olev Ragnar Nurkse inflatsiooni lugu sisaldab ka ühte lauset, kus ta ütleb väga selgelt, et inflatsioon on monetaarne nähtus. Ja Milton Friedman on saanud kuulsaks sellise lausega, nagu inflatsioon on alati ja kõikjal monetaarne nähtus. Kas Friedman viksis selle lause Nurkse pealt maha ja pani sinna juurde kolm sõna kõikjal ja alati, on noh küsimus, millele mul hetkel vastust ei ole, aga nii või teisiti Friedmanile oli Ragnar Nurkse uurimus inflatsioonist teada. Kas ta võttis sealt selle lause üle, täiendades seda, sellele vastust kahtlemata ei ole.
1969. aastal ilmus Tallinna Toomkooli ajalugu ja Tallinna Toomkoolis on õppinud ümbermaailmareisja Kruusenstern, Antarktika vastaja Bellingshausen , Eesti uue ortograafia looja Eduard Arends , munaraku avastaja Karl S. von Baer , esimese eestikeelse raamatu tegija Johan Kool , aga ometi seda 1969. aasta Tallinna Toomkooli ajalugu ei pühendatud mitte neile , vaid hoopis Ragnar Nurksele , mis näitab ka , et tegemist oli erakordselt olulise vilistlasega Tallinna Toomkooli ajaloos , kui talle see pühendati , aga ma jätaks selle teema nagu võib-olla kõrvale , küsiks ka ühe isikliku küsimuse , et kes teie vanaisa õpetaja oli Naissaarel ?
jah , minu vanaisa kooliõpetaja Naissaarel oli Johan Klaanmann ehk Ragnar Nurkse vanaisa .
kas võib öelda , et tänu Ragnar Nurkse vanaisale oli teil ka hea vanaisa , kes mõjutas teid saama ka heaks majandusteadlaseks ?
Jah , muidugi , eks see on spekulatsioon , aga väga loogiline on selle seos olemasolu . vanaisa kooliharidus Ragnar Nurkse vanaisalt ja minu pöördumine majandusteadusesse , aga võib-olla siin veel jah , üks asi , tähendab , miks või kust pärineb minu tõeline huvi Ragnar Nurkse vastu , on üks sakslaste rahvusvahelise monetaarteooria õpik , mis ilmus 1993. aastal ja seal , selles õpikus on Ragnar Nurkse kõige enam tsiteeritud teadlane . tõsi , Ragnar Nurkse nimi kostis minu kõrvu esimest korda juba 1972. aastal , aga sellest 1993. aasta raamatust , 1993. aastast on olnud mul kinnisidee tuua see raamat ka ühel hetkel Eesti lugejate ette , nii et võttis aega , mis võttis , see on 24 aastat , aga nüüd vähemalt see rahvusvaheline valuutakogemus on eesti keeles ja Eesti lugejale olemas .
lugupeetud raadiokuulajad , te kuulsite saadet Occidentis Castellum , minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli Ragnar Nurkse tekste koondav raamat Meie mees Rahvaste Liidus . Saate külaline oli majandusdoktor Kalev Kukk , kes on selle raamatu Meie mees Rahvaste Liidus koostaja ja üks tõlkijatest . Saate toimetaja on Mare Pihlak , peatse kuulmiseni .
Õhtumaa loss .